Es aicināšu Annu priekšā, viņa mums nolasīs šodien 19. nodaļu no atklāsmes grāmatas.
Lasīsim no Jāņa atklāsmes grāmatas 19. nodaļas. Pēc tam es dzirdēju stipru balsi debesīs, it kā liels ļaužu pulks sauktu. Alleluja, pestīšana, gods un vara pieder mūsu Dievam. Jo viņa tiesas ir patiesas un taisnas. Viņš ir tiesājis lielo netikli, kas samaitāja visu zemi ar savu netiklību. Viņš atprasīs no viņa rokas savu kalpu asinis. Tie sauca vēlreiz, alleluja, dūmi no viņas paceļas augšup mūžu mūžos. Un 24 vecai un 4 dzīvās būtnes nometās zemē, pielūdza Dievu, kas sēd goda krēslā un sacīja, āmen, alleluja. No goda krēsla atskanēja balss saukdama, slavējiet mūsu Dievu, visi viņa kalpi, visi viņu bīstas, mazie un lielie. Tad es dzirdēju balsi, tā bija kā liela ļaužu pulka kliekšana, kā liela ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica, alleluja, jo ir sācis valdīt kungs, mūsu Dievs visu valdītājs. Priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo atnākušas jēra kāzas, un viņa līgavas attaisījusies. Tā ir dots terpties spožā tīrā audaklā, proti audaklis ir svēto taisnības darbi. Un viņš man saka, raksti, svētīgi ir tie, kas aicināti jēra kāzu mīlestā. Viņš man saka, šie ir patiesie Dieva vārdi. Tad es kritu pie viņa kājām, gribēdams viņu pielūgt, bet viņš man saka, nedari to. Es esmu tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam ir Jēzus liecība. Pielūdz Dievu, proti Jēzus liecība ir praviešu gars. Es redzēju debesis atvērtas un raugi, balts zirgs un kas sēd uz viņa, tā vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo taisnīgi. Viņa acis ir uguns liesma un galvā tam daudz ķēniņu kroņi, vārdu, kas tam uzrakstīts, neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš terpies drēbēs, kas asinīs mērktas. Viņš sauc Dieva vārds. Debesu karpulki sakoja viņam uz baltiem zirgiem, terpti baltā, tīrā audaklā. No viņa mutes iziet azzobens, ar ko satriek tautas. Viņš min Dievu visu valdītāju bargo dusmu vīna spaidu. Uz viņa tērpa. Sproti sānos ir rakstīts vārds – ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Es redzēju kādu eņģeli, tas stāvēja saulē un sauca stiprā balsī visiem putniem, kas lidoja augstu pie debesīm. Nāciet, pulcējieties Dievu lielajā mielestā. Ēst ķēniņu un virsnieku un varano miesas, zirgu un jātnieku, visu svabado un vergu, mazo un lielo miesas. Es redzēju zvēru un visas zemes ķēniņus. Tie bija sapulcējušies ar saviem karapulkiem, lai karotu ar to, kas sēdēja uz zirga un ar viņu karapulku. Bet zvēru sagūstīja un līdz ar viņu arī viltus pravieti, kas viņu priekšā bija darījis brīnuma zīmes un ar tām pievīls tos, kas pieņēmuši zvēra zīmi un pielūdz viņu tēlu. Tos abus iemeta dzīvus, degošās sēra un uguns jūrā. Visus pārējos nokāva ar zobenu, kas izgāja no jātnieku mutes, un visi putni ēda no viņu miesām. Tas ir Dieva vārds.
Nu, ko lūksim? Nāksim Dieva priekšā lūkšanā, lai mēs arī šos vārdus saprotam un tos uzņemam. Tēvs, kā mēs šeit lasījām, Tu valdi par pasauli, tu to radīji, tu to uztur ar savu vārdu, tu valdi par tautām ar savu vārdu, tu pakļauj mūs, padar mūs par savas valstības pilsoņiem ar savu vārdu, jo tas zobens no tavas mutes, kas iziet, tas ir tavs vārds, kā mēs tikko lasījām, tēvs, un mēs lūdzam, lai arī tagad tu pakļauj mūs sirdis ar savu evaņģēliju, ar savu žēlstību, tos, kuriem vajag stiprinājumu un atgādinājumu, tēvs, turēties pie tavu vārdu un pie tevis šajā pasaulē, kungs, ar savu vārdu pārliecin, iedrošin tos, kuriem vajag brīdinājumu no tā, ka tu nāks un tiesās ar savu vārdu laika beigās. kuriem vajag glābties no šīs tiesas, uzrunā tos tagad savu vārdu brīdina laicīgi, kungs uzrunā mūsu sirds, tās. Tu esi visvarens, tu tiešām esi ķēniņš, un tu pakļauri savu visvarno vārdu, ko mēs tikko arī dzirdējām, palīdz man to arī tagad tiešām uzticīgi izskaidrot, lai mēs tavu balstu dzirdam, nevis cilvēku vārdus, bet tavu vārdu. Tu mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs esam, kad nezinu, kāds pāris mēnešus pavadījuši Jāņa atklāsmes grāmatā lieliem soļiem patiesībā ejot pāri, un šobrīd mēs pietuvojamies nobeigumam 19. Nodaļā, kur mēs patiesībā esam nonākuši pie tā punkta, kur apostols Jānis neapraksta vairs vēstures ritējumu, kā iepriekš mēs to redzējām, bet viņš apraksta laika beigas. Kas tad notiks laika beigās? Un patiesībā es jums esmu ierakstījis nosaukumu šim sprediķim, kur es tikko patiesībā savā prātā izmainīju, tam būtu jāsaucās divi mielesti. Jo te ir patiesībā aprakstīti divi mielesti. Pirmām kārtām te ir aprakstīts tas, ko apostols Jānis sauc par jērkāzu mielesti, Kristus un viņa draudzes priecīgu mielestu laika beigās, kad ļaunums ir iznīcināts jaunajā pasaulē. Kristus savienošanos ar viņu draudzi, kur nevis vairs ticībā mēs ar viņu esam kopā ar svēto garu, bet vaigā. Bet tad tur beigās ir otrs mielests. Tur ir tiesa, kur beigās rakstīts, kad Dievs tiesā un soda ļaunumu, un tur kā beigās rakstīts, kad tur maitas putni mielojās. Jā, atcerieties, tur ir teikts, kad viņš kad tiek saicināti mežonīgi putni un zvēri, lai mielotos ar to miesām, ko Dievs sodīs. Tur ir, mums saprastīts, ka laika beigās būs priecīga apvienošanās Kristumu ar savu draudzi pestīšanā. Un būs otrs mielas, kur Dievs taisnīgi tiesās ļaunumu, kur ļaunums tiks sodīts un iznīcināts. Nu ko, bet pirmā lieta, ko mēs redzam, kas šeit ir aprakstīts, kas tad ir tas, ko varētu teikt, ko Dievs soda un tiesā, un te mums tiek pirmais punkts jums lapiņās, mums tiek parādīt, kas tad ir grēka būtība. Un es domāju, tas mums diezgan arī varbūt palabos to, kā mēs skatāmies uz to, kas ir grēks. Jo bieži vien mēs iedomājamies, ka grēks tas ir nepaklausība kaut kādiem likumiem. Vienkārši, kad ir kaut kādi likumi, dievu vai cilvēku, un tad mēs viņus pārkāpjam, un tas ir grēks. Mēlošana vai tur, nezinu, laulības pārkāpšana vai krāpšana vai... Vai tas un vēl, tur mēs bieži vien uztaram, ka tā ir nepaklausība kaut kādiem sarakstiem. Bet te mēs redzam, ka Dieva vārds ieliek grēku attiecību kontekstā. Kad patiesībā, kā mēs šeit līdz redzēsim, grēks tā ir neusticība Dievam, kā sieva ir varētu būt neusticīga vīram vai vīrs neusticīgs sievai. Tāpat tās arī grēka būtība tā, ka mēs esam neusticīgi Dievam. Jūs redzat, pašā sākumā ir pateikt, ka Dievs ir tiesājis, jūs redzat, otrajā pantā, viņš ir tiesājis lielo netikli, kas samaitāja visu zemi ar savu netiklību. Kas šeit ir pateikts? Te ir pateikts, ka Dieva tiesa patiesībā ir par pasauli, kas ir parādā Dievam savu eksistenci. Jā. Pasauli, kas ir parādā visu, kas tā ir. Ja? Parādā Dievam, kurš viņai to ir devis. Ja? Mēs cilvēki, jebkurš ticīgi un neticīgi, savu dzīvi esam parādā Dievam. Savu prātu spējas esam parādā Dievam. Pareizi, kurš tam mums tās deva, kā Klaivs Luis sacīja, tad, kad mēs lepojamies un lielamies ar savu prātu spējām, vai kādam citām spējām var savu izskatu, tas tikpat labi cilvēks varētu lepoties, ka viņam ir blondi mati. Ko viņš ir izdarījis, lai viņi, nu, tā mūsdienās var kaut ko izdarīt, bet, ja mēs runājam dabiski, jā, tas viss lietas, ko Dievs mums ir dāvinājis, ko Dievs mums ir devis. Un tad pat laikā mēs viņus esam paņēmuši šīs dāvaniņas, jā, un pagriezuši Dievam muguru. Un Bībele to salīdzina ar neusticību laulībā. Kā neusticību laulībā. Cien vārdiem sakot, Dievs ieliek grēku, nevis vienkārši kaut kādu darbu kontekstā, lietas, ko mēs darām labas vai sliktas, bet sirds kontekstā. Kam pieder mūsu sirds? Un iepriekšējā nodaļā, es jums drusku nelielu atgādinājumu veikšu par 18. Nodaļu, tur bija sacīts, ka šī netiklība izpaudās tajā, ja, šī te, tā, nu, simboliskā neusticība Dievam, ka cilvēki saka, es pats ar savām rokām savas sarūpējis mantu, statusu, tās lietas, un tās lietas, kas man dod drošību. Un tas bija tas galvenais šīs te pasaules grēks, par ko Dievs ir neapmierināts. Kad es pats ar sev sarūpējis visu, un tas dod man drošību. Tā ir šī te netiklības būtība, ja? Šī laulības pārkāpšanas būtība. Tas nav vienkārši kaut kādas sliktas lietas, ko mēs daram, bet tā ir attiecību kontekstā, laulības kontekstā, muguras pagriešana Dievam. Tā ir šī grēka būtība. Un to kontrastā mums izceļ to, ka kas tad ir šis te mielasts, pa kuru runā apustulis Jānis, ko viņš redz. Tas jēra mielasts, viņa kāzu mielasts. Un pretstatā mums ir dota draudze, kas ir arī viņa sieva. Jūs redzat, gan grēks, gan ticība tiek ielikta laulības attiecību kontekstā. Tas nav vienkārši arī, tāpēc jums ir šis te otrais punkts jums lapiņās. Ja? Kas tad ir ticības būtība? Kas priekš tevis ir kristietība? Kas priekš tevis ir ticība? Kas ir priekš tevis ir ticība Dievam? Tā ir ķeksīšu vilkšana. Baznīcā iešana, bībeles lasīšana, naudas došana. Ja? Kaut kādas cilvēciski varbūt pat viegli izpildāmas lietas, ar ko tu vāc punktus varbūt tās. Ja? Vai mēs visi godīgi runājot to darām. Es palasīju bībeles, es izdarīju to. Bet bībeles šeit runā, kad arī ticība ir, varētu teikt, monētas otra puse. Ja mēs sacījām, grēks ir attiecību kontekstā, ja tā ir laulības pārkāpšana, tad ticība ir atrašanās uzticīgās laulības attiecībās ar Dievu. Sirds piesaistīšanās Dievam. Ja. Kad tu pasaki, nevis man nauda, vai mans status, vai mans izskats, vai vienalga uzdod jautājumu, kas ir tās lietas, kas tev pasaka, ka tu esi kaut kā vērts? Ja. Kas tev dod drošību? Ka tas būs mans glābējs. Nu, kas tas ir priekš tevis? Mums katram kaut kas tāds ir, vai ne? Citiem tas ir tā materiāla stabilitāte. Citiem tas ir viņa karjera. Citiem tas ir status. Citiem tas, ka es esmu labs cilvēks. Tāpēc tas ir otrs variants. Ja? Tavs glābējs tas, ka es esmu labs cilvēks. Tā ir mana glābšana. Un Kristus šeit pasaka, tā ir laulības pārkāpšana. Tu balsti savu pašapziņu, savu identitāti, savu vērtību tajā, ko tu dari. Nevis tajā, ko tev Dievs dod. Tad otra monētas puse, ka ticības būtība ir atrašanājās sirds pieķeršanās Dievam. Kad tu pasaki, zini ko? Dievs ir mana glābšana. Viņš man Kristu ir padarījis par savu bērnu. Viņš man piedāvā savu pestīšanu. Un viņš ir mana glābšana. Viņš ir mans status Dievu un cilvēku priekšā. Nevis tas, ko es daru, nevis tas, ko es pasaku. Kas man dod drošību? Kas tev dos drošību šajā pasaulē? Un šī te laulības uzticība Kristum tas, ka tu saki, Kristus ir mana drošība. Viņš man ir atpircis un padarījis par savu bērnu. Man sirds pieķerās viņam. Ja? Tad Bībele grēku liek nevis vienkārši kaut kādu darbu kontekstā, ko mēs daram vai nedaram, bet šīs te laulības attiecību kontekstā. Es jums došu piemēru. Citi no jums ir precējušies, citi nav precējušies, bet es domāju, jūs visi to sapratīsiet. Iedomājieties, ka ir vīrs un sieva, kas ir precējušies, un, piemēram, ja tu esi sieva vai vīrs, var izvēlēties vienalga, kurā pozīcijā jūs šeit esat, tu uzzinātu, ka tavs vīrs vai sieva kādai citai sievietei pērk dārgas dāvanas, brauc ilgstošos ceļojumos kopā, bet viņš mājās visu izpilda. Viņš perfekti. Trauki vienmēr nomazgāt, miskasti iznesta, pa visu samaksās rēķini, nomaksāt naudas mājās pietiek. Un kāda būtu tava reakcija, ja tu to uzzinātu? Ja tu tiešām mīli šo cilvēku, tu neteikti, nu kā, viss ir nokārtos mājās, viss, ko vajag ir. Darbi ir apdarīti, nauda ir atnesta, tas nekas. Vai arī, ja tu esi vīrs vai sievu, tu teiktu, Nē, vecīt, tā nav laulība, tu man esi neusticīgs. Bet problēma tā, ka mēs arī savā ticības dzīvē bieži vien tā varam darīt. Mēs apdaram darbus ticības lietās, ja? Mājās visu apdaram, Bībeli palasīt, labie darbi, baznīcā esam atkalpojuši, atnākuši esam, bet mana sirds īstenībā pieder kaut kam citam. Es īstenībā mīlu un fantazēju pa kādu citu. Kas ir tās lietas? Williams Temples, viņš bija anglikāņu arhibīskaps. Viņš sacīja, ja tu gribi zināt, ko tu īstenībā mīli savā dzīvē, kam pieder tavs sirds, kas ir tavs īstā laulība, kam tu esi piesaistījies? Viņš saka, tā īstā tava mīlestība nāk ārā tajos brīžos, ka tev nekas nav jādara. Tā īstā mīlestība parādās tajos brīžos, ka tev nekur nav jāskan, ka tev nav nekāda pieeja, ka tu sēdi un ka tu fantazē, ka tu sapņo, ka tu kaut ko tu, kur aizpeld tavas domas, par ko tu fantazē, ko tu iztēlojies, pēc kā tu ilgojies, tā ir tā lieta, kam pieder tavs sirds, tas skaistums, par kur tu domā. Tā māja, par kuru tu fantazē. Tā karjera, par kuru tu sapņo. Tā ir tā lieta, kuru saki, tas būs mans glābējs. Tas būs tas, kas man glābs un dos man drošību, laimi un prieku un tā tālāk. Jūs saprotiet? Bibliski grēks nav vienkārši labās sliktās lietas, ko mēs darām. Bibliski grēks ir, un no otras puses arī ticība. Jā? Kas ir kristietība priekš tevis? Kas ir tavs attiecības ar Dievu? Nes vienkārši kaut kāds lietas, ko mēs atstrādājam, izdarām. Bet kam pieder tavs sirds? Un te trešā lieta svarīga, pirms mēs ejam pie trešā punkta, pie otrā mīlesta, mēs paši cilvēciski to nevaram izdarīt. Mēs pēc dabas, Žans Kalvins sacīja, ka mūsu sirds ir elku fabrika. Mēs vienmēr, mūsu sirds ir tāda, ka viņi vienmēr kaut ko izdomās, kam pieķerties pretēji Dievam. Mēs visi šeit, es tāpat esmu šeit priekšā stāv. Man arī manas domas un manas fantāzijas, bieži vien tajos brīžos klīst prom no Dieva, pieķerās lietām, kas ir elki, pieķerās šai netiklībai. Ja? Mums katram ir tādas sirds, kas grib pieķerties laulības pārkāpšanā kaut kam citam. Kas tad ir tas vienīgais spēks, kas mūs pievērš Dievam? Kas mūsu sirdi var sasildīt pret Dievu, lai mūsu domas nevis klīst kaut kur citur, ja, ka mēs fantazējam, bet lai viņš kļūtu par mūsu sapņu, ilgu, Ja viņš ir persona, pareizi, Dievs trīsvienīgs, viņš ir persona. Un te mums jāsaprot, ka kas tas ir, ka tas ir Jēra mielasts. Interesanti, ka šeit Kristus, jaunās darības simbolu valodā, šeit arī atklāsmes grāmatas simbolu valodā, tas mielasts, tas kāzu mielasts, ir Jēra mielasts. Un zināt, kāpēc tas ir svarīgi? Ko tas nozīmē, ka tas ir Jēras, kas mums precās? Kas ir savas draudzes? Un es saprotu, puiši ir tīpaši, varbūt jums ir grūti domāt par sevi kā par Kristus līgavu. Ja? Mums šeit jāsaprot, ka atklāsmes grāmatu runā simbola valodā. Citur, piemēram, mēs visi kristieši tiek saukti par Dievu dēliem. Šeit vienkārši māsām ir jāsaprot, ka arī tu esi dēls tādā izpratnē kā pirmdzimtais, kā vissvarīgākais. Dēls ir tas, kas manto visu īpašu. Un tāpēc mēs visi esam dēli, mēs visi esam līgavs. Mums vienkārši jāpierod pie šiem te simboliem. Ja? Bet šis te Kāzu mielasts ir Jēra mielasts. Kāpēc tieši ir svarīgi, kad mēs kā draudzi esam salaulāti ar Jēru? Tāpēc, kad piektajā nodaļā šeit pat atklāsmes grāmatā bija pateikts, ka Jērs ar savām asinīm ir atpircis mūsu par savu īpašumu. Ar savu krustu. Kāpēc kristieši ir Jēra līgava? Nevis tāpēc, ka viņi bija tik labi un viņu sirds bija tik labi. Mēs redzējām, ka mūsu sirds pieķerās elkiem. Ne jau tāpēc, ka mēs paši būtu bijuši labi, un tāpēc mēs kļuvām par viņu līgo, par draudzi. Nē, piektā nodaļa saka, apstulis Jānis saka, es redzēju Jēru kā nokautu. Jēra būtība tā, ka viņš tiek nokauts par mūsu grēkiem. Viss sāks nevis ar to, ka mēs viņu mīlam, bet ka viņš mūs mīl pirmais un ir atdevis sev par mūsu grēkiem. Un tas ir tas, kas sāk sasildīt mūsu sirdi. Ka mēs ieraugam to, ka viņš ir labprātīgi upurējies, lai mūs izpirktu. Nevis tāpēc, ka mēs bijām labi, bet tāpēc, ka viņš pirmais bija labs. Un mūsu sevi ir atpircis, jau atpircis padarījis par savu īpašumu. Un tur rakstīts piektajā nodaļā, es redzēju Jēru kā nokautu. Un tad viņam tiek dziedāt slavas dziesmu, un tur rakstīts, jo tu atpirki ar savām asinīm. Viņam tas dārgi maksāja tev padarīt par savu bērnu. Ja? Lai tu būtu viņa draudzes loceklis, lai tu būtu līgava, viņš pirmais tas, kas atdeva sev par tevi. Jūs saprotiet, tas ir tas, kas sasilda mūsu sirdi. Kas tad ir tas, kas... Mūsu domas novērsīs. Atcerieties, ja, kā Williams Temples sācīja, ka tev nav nekas jādara, par ko tu sapņo. Lai mēs sāktu sapņot par Kristu. Lai mēs sāktu domāt par viņu savos brīvajos mirkļos, lai mēs sāktu ilgoties pēc viņa. Lai mēs sāktu Fantazēt par viņa skaistumu, par Kristus skaistumu, par viņa dāvanām, ko viņš mums dod. Pateicībā plus pāri, ja? Kas tad ir tas, ka mēs ieraugam, ka tas ir Jēra mielasts? Nevis abstrakti Dieva, bet Jērs ir tas, kas mūs ar savām asinīm ir padarījis par savu. Tas ir tas, kas mums pasaka, zini ko? Viņš ir visskaistākais, viņš ir vislabākais. Neviena māja, neviena karjera, neviena labklājuma, nekas. Tas viss ir putekļi salīdzinoši ar to, kas ir viņš. Jūs saprotiet, mums jāierāug no sākuma, ka tas ir Jēra mielas, uz kur viņš mūs aicina. Un, lai gan arī mēs laika beigās sagaidām šo perfekto piepildījumu. Arī tagad, laikā un telpā jau šobrīd, caur svēto garu, tāpēc mēs iesim pie vakarēdienu vēlāk, ja tagad mēs baudam sadraudzību ar Kristu. Mums nav jāgaida, kristietis nav cilvēks, kurš cer, kad kādreiz Dievs viņu pieņems. Jā. Un tas ir vēl viens tests, ko tu sev var uzdot. Es tev prastītu, tu esi kristietis, un ja tu man teikt, nu, es cenšos būt, tad man uzreiz pirmā atbilde tev ir, tu neesi saprats. Kristietim viņa status tiek dots jau tagad kā dāvana. Dēļ tā, ko Kristus ir izdarījis, nevis dēļ tā, ko tu esi izdarījis. Ja saki, es vēl cenšos, tu neesi saprats, kas ir evaņēlijs, neesi saprats, kas ir kristietība. Bībele mums pasaka, ka jau tagad tie, kas paļaujās uz Kristu savā pestīšanā, viņi jau tagad ir līga. Viņiem nav jācer, ka kādreiz Dievs viņus pieņems. Viņi jau var tagad būt droši, ka viņi pieņem. Tāpēc Kristus saka, nākiet pie šī mielasti jau tagad. Tas arī ir Jēra mielasts pareizi. Viņš saka, jūs nākat tagad, tāpēc, ka es jūs tagad jau esmu pieņēmis tie savām asinīm. Dēļ tā, ko mēs redzam vakarēdienā, ja? Dēļ izlietā vīnu un laustās maizes. Ja es tev prasu, vai tu esi kristietis, vai tu esi līgava jau tagad? Pareiz atbildi ir, ja tu pareizi visu saproti, tad jā, es esmu. Nevis tāpēc, dēļ tā, ko es esmu izdarījis, dēļ tā, ka viņš man ir devis šo statusu kā dāvanu. Tātad mēs redzējām, kas ir grēka būtība, un vienlaicīgi otra monētas puse, kas ir ticības būtība. Ka tās ir vai nu laulības attiecības ticība, kas ir attiecība kontekstā. Ja? Sirds piesaistīšanās Kristum. Un tā sirds piesaistās tāpēc, ka mēs no sākuma ieraugam, ka viņš ir upurējies, atdev savu dzīvību mūsu labu, lai piedot mūsu, lai izpildot mūsu grēkus. Ja? Un monētas otra puse grēka būtība, tā nav vienkārši slikta lieta darīšana. Tā ir sirds piesaistīšana kaut kam citam. Vai nu sirds piesaistīšana Kristum vai kaut kādam vēlkam, kas īstenībā nespēja galā glābt. Ja? Mēs visi kaut kur savu sirdi piesaistam. Jūs bieži būsiet dzirdējuši. Domāju, dievkalpojums ir labs brīdis, kad dažādus testus aizpildīt. Tas ir viens tests, ko mēs varam aizpildīt. Kas ir tas tavs glābējs, kam tu savu sirdi esi piesaistījis? Kas būs tavs pestītājs? Ja? Ja to ir, man liekas, vērts pārdomāt. Vai šīs lietas tiešām var glābt? Vai tam, kam tu savu sirdi esi piesaistījis, tas tev var sniegt glābšanu? Varbūt eksistenciāli, tu saki, man nekāda tāda glābšana neinteresē, es vienkārši gribu tikai par labi jūsies, bet vai tas spēs tev, vai tas spēs dot, jā, vai tas spēs tev piepildīt. Tikai Kristus ir pietiekoši liels, lai piepildītu mūsu sirdi ar abrīnu mūžīgi, jā. Tikai viņš ir pietiekoši liels. Un tad mēs redzam, kas tad ir šis otrs mielasts, jā? Mēs redzam, laika beigās mēs saņemam apsolījumu no Kristus, viņš saka, draudzē, kas cieš, kas ir grūtībās, kas šajā pasaulē neredz Dievu valstību vēl pilnībā. Ja? Viņš saka, nāk mielasts. Tāpēc arī vakarēdien, viņš saka, katreiz, kad jūs sanākat kopā ēdat no tās maizes, kad jūs jau tagad baudat, viņš mūs iedrošina, viņš saka, tas mielasts vēl nāk, bet jau tagad jūs baudat sadraudzību ar Kristu. Tu jau tagad esi līgava. Ja? Tas ir viens mielasts. Bet otrs, kas tad ir otrs mielasts? Tas ir šis mielasts, kur mēs lasam par tiesu, kur Kristus taisnīgi tiesās ļaunumu. Es jums nolasīšu vēlreiz šo otro gabaliņu šajā te rakstuvietā, kas notiek pēc tam, kad mums tiek aprakstīts pirmais Jēra kāzu mielas, tad 11. pantu. Es redzēju debesis atvērts un raugi, balts zirgs, un kas sēd uz viņa, tā vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo taisnīgi. Viņa acis ir uguns liesmas un galvā tam daudz ķēniņu troniņu, vārdu, kas esam uzrakstīts, neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas. Viņš sauc Dieva vārds. Debesu karpulks sekoja viņam uz baltiem zirgiem. Tērti baltā tīrā audeklā. No viņa mutes iziet asa zobens, ar ko satriek tautas. Viņš min Dievu visvaranā, visvaldītāju bargot dusma vīnas paida. Uz viņa tērpa proti sānos rakstīts vārsts ķēniņ, ķēniņš un kunga kungs. Es redzēju kādu eņģeli. Tas stāvēja saulē un saules stiprā balsī visiem putniem, kas lidoja augstu pie debesīm. Nāciet, pulcieties Dieva lielajā mīlestā. Es ķēniņu virsnieku un varno miesas, zirgu un jātnieku, visu svabado un vērgu, mazu un lielo miesas. Es redzēju zvēru un visas zemes ķēniņus, tie bija sapulcējušies ar saviem karapulkiem, lai karot ar to, kas sēd uz zirga un ar viņu karapulku. Bet zvēru sagūstīja un līdz ar viņu arī vilcu pravieti, kas viņa priekšā bija darījis brīnuma zīmes un ar tām pievilst tos, kas pieņemuši zvēru zīmu un pielūdza viņu tēlu. Tos abas iemet dzīves degošā sēra un uguns jūrā, visus pārējos nokāva ar zobenu, kas izgāja no jātnieka mutes un visi putni ēda no viņa miesām. Pirmkārt, ka mēs šeit lasam, te ir nu, tā diezgan tā baistāja, nu, mums var likties, nu, kāpēc tas ir mums jādzird? Kāpēc vispār, Dievs taču ir mīlestība? Dažreiz mēs sakam, ka mēs runājam ar cilvēkiem, dažreiz cilvēki sakam, man patīk domāt par Dievu, un tad seko, ja, kā man par viņu patīk domāt? Man patīk domāt, ka viņš ir draugs, man patīk domāt, ka viņš ir mīlestība, bet šeit šī rakstvieta, kur kas, mums Dieva vārds mums liek koriģēt savu uzskatu par Dievu. Nevis vienkārši, lai mēs dzīvotu savās iedomās, ja mēs tikko redzējām, ka Kristus ir, nu, varētu teikt, kaislīgs līgavainis, ja? Viņš tiešām mīl savu draudzi. Kristus, mēs nevaram tikai teikt, ka Kristus ir tikai mīlestība no vienas puses vai tikai tiesa. Ja? Mēs redzam, ka tas daudz niansētāk nekā mums cilvēkiem parasti patīk. Šodien rietumu kultūrā mums patīk runāt par to, ka Dievs ir tikai mīlestība, un tikai labs, un tikai draugs, un tikai tētis. Ja, un Dieva vārds mums koriģē, viņš saka, nē, Dievam arī jātiesā, un dažreiz mums raksta, bet kāpēc viņam jātiesā? Un zini, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, kad Jānis raksta šajā laikā, draudze piedzīvoja lielu ļaunumu, draudze bija vajāšanas, tā ir Romas impērijas laiks, ka viņš tūkstošiem sadedzināja. Un tas ir iedrošinājums draudzē, viņš saka, ziniet ko, lai jūs paši neņemtu, necīnītos pret ļaunumu ar ļaunu, atcerieties, ka Dievs tiesās. Tieši tāpēc, ka viņš jūs mīl un tāpēc, ka Dievs mīl labu, viņš tiesās. Ja? Lai iedrošinātu cilvēkus, pirmkārt, neatmaksāt ļaunu ar ļaunu, neņemt pašiem zobenu, kas vienmēr provocē vairāk ļaunumu. Ja? Tā jaunās darības mācība. Neņemt, jo tad sākas vienkārši linčties, ja? Tas sākās atriebība. Kas provocē vairāk ļaunumu, jā, vienmēr. Viņš saka šeit draudz, viņš saka, neuztraucieties, Dievs tiesās, Dievs ir labs. Un tieši tāpēc, ka viņš labs, viņš tiesās. Lai mēs zinātu, tāpēc jums trešais punkts jūsu lapiņās, lai mēs zinātu, kad ir šis galējais risinājums ļaunumam. Kad Dievs, jūs ziniet, kas pa lieta ir? Daudzkārt pasaulē jūs nepiedzīvāsiet taisnīgumu. Un tad, kad cilvēki nepiedzīvo taisnīgumu, mēs ļoti, ļoti, ļoti regulāri redzam, viņi saka, es pats paņemšu taisnību savās rokās. Es pats iešu un atrepšu, jo šī pasaulē taisnīguma nebūs. Un daudz, kur jūs to piedzīvosiet. Ja? Tagad es, ka mēs nesenie notikumu Norvēģijā, ja, kur Breiviks, cik viņš 70 cilvēks nogalināja, ja, šajā te jauniešu nometnē. Un viņa soc, jūs ziniet, ka būs tas viņam speciāli tiks izbūvēta psihiatriskā slimnīca, kur viņš uzturēsies. Tas ir viņa soc. Visu savu mūžu garumā, pat viņš pats teica, jūs ziniet, nevajag, vienīgais taisnīgais soc ir nāves soc man. Ja, un tu saliec šīs te lietas kopā, es neesmu šeit, tā nav diskusija par vai pret nāves soc, tikai gribu pateikt, ka tas nav samērīgi. Pa 50 cilvēku dzīvībām pretī komfortablu dzīvi, jā, personiskā slimnīcā. Bieži vien šajā pasaulē jūs nepiedzīvosiet samērīgumu, jā, kur jūs sacīsiet, tas nav samērīgi. Un svarīgi, šeit mums tiek uzsvērts, ka tas, kā Kristus tiesā, tā nav vienkārši asinspirts. Dažreiz mēs šo lasam, nu, tur viņš galīgi iekāja, tur asinspirts tā. Nē, ievērot, ka šeit mums tiek uzsvērts trīs reizes, ka viņš ir taisnīgs. Jā, ka viņš ir taisnīgs. Pirmkārt, otrajā pantā, jo viņa tiesas ir patiesas un taisnas.
Un tālāk 11. Pantā. Viņš tiesā un karo taisnīgi. Ar to mums tiek pateikt, zini ko? Kaut arī šajā pasaulē tu nepiedzīvos taisnīgumu. Tu dažreiz piedzīvos, un Bībela runā par to, ka mums ir, kad ir cilvēciskā iespēja robežās, mums jārūpējas par taisnīgumu. Tāpēc ir valsts un citas institūcijas arī personiski. Bet šī pasaulē, kamēr vien Kristus neatnāks otrreiz, būs situācijas, kur teiks, tas ir baigais. Es tikko pēdējā laika intereses objekts ir pēdējo gadu ekonomiskā tā teikt, krīze, kas finansu sistēmas sabrukums. Un es domāju, es redzēju šobrīd visu dokumentālo materiālu, ko vien var noskatīties par šo. Vienkārši man tas ļoti interesē. Tas ir interesantāk nekā izdomāties stāsti. Un viena lieta, kas notika, ja, ka tad, kad Amerikā nobruka visu banku sistēma, bija milzīgs, tā teikt, aicinājums pēc taisnīguma, ka tie cilvēki ir jānomaina, jo tur bija konkrēti cilvēki, kas bija uzbūruši sistēmu, ja, kur bija personiski atbildīgi par to, ka visu nobruka. Un tad, kad Amerikas Savienotās valstīs nāca jauns prezidents Obama, es šeit atkal negribu politiski diskusijas, vienkārši nu, fakts, ko mēs zinām. Viens no saukļiem bija pārmaiņas. Un tad, kad viņš nāca pie varas, visi tie paši cilvēki tika ielikt atkal tajās pašās pozīcijās. Nekādas pārmaiņas nenotika. Un cilvēki, tur, kur mēs zinām, arī šeit vai visur pasaulē, tajā pašā Amerikā, tas pazaudēja pensijas, pazaudēja mājas, pazaudēja darbu, pilnīgi sabrukums. Turpretī tie cilvēki, kas bija personiski atbildīgi par šo te ekonomisko krīzi, kas visu norāva zemē, aizgāja ar desmitiem un pat simtiem miljonu lielām kompensācijām. Viņi daudz palika turpat vietā, daudz aizgāja projām, bet neviens nesamaksāja par to. Cilvēki, kas bija personiski atbildīgi, nekādīgi par to nav samaksājuši. Un tu kā tu to sacīsi, bet kur tad ir taisnīgums? Kāpēc nav taisnīguma? Ja, es vienkārši tas vienāds piemērs, kas man ienāca prātā, kur šajā pasaulē mēs bieži vien neredzēsim tūlītēju taisnīgumu. Tad Kristus tev saka, tu zini, būs taisnīga tiesa. Būs taisnīga tiesa, bet lai tu nebūtu tas, kas nāca viņā kā apsūdzētais vai tiesājamais, vai tas, kas saņem tiesu, viņš saka, ir otrs veids, ir otrs mielasts, kurā tu var piedalīties. Nevis tiesas mielastā saņemot sodu, bet kā jēra līgava, kā viņa draudze, kas nesaņem sodu, bet saņem to, ka Kristus viņu sagatavoja šai tiesai, lai mums nebūtu jānāk tiesā. Tāpēc arī mēs tagad iesim pie vakarēdiena, un es domāju, šeit mums ir mirklis, kad pirms tā kunga galda mēs varēsim vienkārši pārdomāt, kas tad es esmu šajā stāstā? Kur tad es atrodos? Vai es esmu cilvēks, kas pats būvē savu dzīvi uz saviem panākumiem, un tas, kas man dos drošību. Es pats būšu savus glābējs. Es pats būšu savu likteņu noteicējs. Kaut arī es izmantoju tās Dieva dāvanas, ko viņš mums devis, mans talants, mans spējas. Kur tad viņu radās? Viņas pats tev? Nē. Tas Dieva dāvanas. Bet es varbūt sacēlies, un man būs jāsagaida Dieva pārbaudi manai dzīvei. Vai tavu dzīve var izturēt Dieva pārbaudi? Tavu dzīvi var izturēt tavu pašu pārbaudi. Ja? Vai arī es esmu daļa no Kristus draudzes, viņa līgava. Un šeit tev ir atgādinājums, kad Kristus nāk, viņš grib būt sadraudzībā ar tevi. Arī tagad viņš tev arī, mēs līdiesim pie mīlestu. Tā ir sadraudzība ar Kristu. Varbūt tavs sirds ir kaut kur sākusi, zin kā, aizpeldēt, pieķerties citām lietām. Tu neesi novērsies pavisam, bet tad, kad tu sāc fantazēt, tu fantazē par lietām, kuras nespēja glābt. Jā. Tev sirds pieder citām lietām. Tu izpildi ķeksīšus, varbūt tās bībeles studijas, uz baznīcu atnāca, kaut kādu labu darbu izdara, bet tev sirds varbūt ir tālu. Jā. Tad skaties uz to, ko Kristus, kas tas sasildīs tev sirdi? Jā? Kas tev sirdi pievērsīs atpakaļ? Skaties, kad viņš ir jērs, kas ir pat tev samatā. Tu līdz priekšā redzēsi lausto maizi, kas rāda, ka viņa mies tik laust priekš tevis. Ko tu viņš vairāk tavā labā varēja izdarīt? Un viņa asins, ko mēs redzēsim vīna kausā, kur viņš saka, es savus asins par tevi izlējis. Nu, ko tu vēl, kā tu vēl gribi, lai es tev savu mīlestību pierādu? Kāpēc tu pieķeries citām lietām? Ja? Lai vakarēdienas arī mums liek pārdomāt šīs te lietas. Nevis vienkārši ķeksīšu kaut kādu darbu, labo slikto darbu kontekstā, bet kam pieķerās mūsu sirds. Un lai evaņģēlijas, tas, ka Kristus ir tas jērs, kas mūs ir atpirs, lai viņš mūs vēd atpakaļ pie sevis. Ļausim, lai šis te vārds mūs uzrunā. Mēs tūlīt iesam pie tā kunga galda un mēs aicinām visus, kas ir kristīti un tic Kristu un paļaujās uz Kristus kā uz savu kungu un pestītāju, kā savu līgavainu. Un kas piedara kādai draudzē, kur tiek sludināts evaņģēlijs. Jūs neesat nekur draudzes loceklis, jūs vienkārši varat palikt savā vietā. Vērojiet, skatoties, klausoties, lai tas jums labāk palīdz saprast, kas tad ir Kristus vēsts. Un tad mēs iesim pie tā kunga galda pēc kāda mirka. Pirms tam vēl arī mēs apliecināsim savu ticību ar šiem te vārdiem no apstuļu ticības apliecības.